Atvinnulíf blómstrar. Fyrri heimstyrjöldin olli því að eftirspurn eftir amerískum vörum óx mikið í Evrópu. Evrópuríkin hafðu breytt framleiðslu sinni í stríðinu og farið að framleiða vopn og önnur hergögn í staðinn fyrir útflutningsvörur. Þá tóku framleiðendur utan Evrópu við því hlutverki að framleiða vörur til útflutnings, einkum Bandaríkjamenn. Færibandir var tekið í notkun í verksmiðum, fyrst í bílaframleiðslu. Með því móti gátu verksmiðurnar framleitt fleiri bíla á skemmri tíma og lækkað verðið á þeim. Þegar verðið lækkaði, áttu fleiri kost á að kaupa bíl og óhemju fjöldi bíla var seldur. Bíllinn var tákn frelsi. Nú gátu Ameríkanar farið lengri leið í vinnu en áður. Í fríum gátu þeir ferðast þangað sem þeim datt í hug. Þeir nutu frelsis á alveg nýjan hátt.